ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับฤดูการจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดปลายปีของสหรัฐปีนี้คึกคักกว่าปีก่อนๆและกำลังจะทำสถิติใหม่ในด้านยอดขายสินค้าหลังจากที่ผู้บริโภคอเมริกันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่ดูสดใสอัตราการว่างงานต่ำและความนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างไรก็ตามเมื่อมีการซื้อสินค้ามากขึ้นการส่งคืนสินค้าก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับบริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ในสหรัฐUnited Parcel Service หรือ UPS กล่าวว่าปริมาณการส่งสินค้าจากผู้บริโภคกลับคืนไปยังบริษัทผู้ผลิตในปีนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ระดับมากกว่า1ล้านชิ้นต่อวันในเดือนธันวาคมและคาดว่าจะอยู่ในระดับนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมนะครับคาดว่าวันที่จะมีการส่งคืนสินค้ามากที่สุดคือวันที่3มกราคมซึ่ง UPS เชื่อว่าจะมีการส่งคืนสินค้าถึง1ล้าน4แสนชิ้นในวันนั้นเพิ่มขึ้น 8% จากปีที่แล้วนะครับขณะที่ผู้ส่งสินค้ารายใหญ่ที่สุดในโลก FedEx Corporation ซึ่งได้รับเงินจากบริษัทค้าปลีกอย่าง Amazon.com และ Walmart ในการส่งสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซต่างๆก็ระบุนะครับว่าช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้เป็นช่วงที่มีการจัดส่งสินค้ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์และการคืนสินค้านั้นอยู่ในระดับ 15% ของยอดขายสินค้าออนไลน์ทั้งหมดโดยสินค้าที่มีการส่งคืนมากที่สุดก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะครับที่มีสัดส่วนราว 30% ของสินค้าที่ส่งคืนบริษัททั้งหมดครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยี Apple และ Amazon กำลังอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตลงทุนในซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบิลซัลมานในการผลักดันให้ซาอุดิอาระเบียมีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับ2ปีที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียได้ผ่อนคลายข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้มากขึ้นเช่นการผ่อนปลนข้อจำกัดเรื่องการถือครองทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติปัจจุบันทั้ง2บริษัทรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆต่างมีสินค้าวางขายในซาอุนะครับผ่านบริษัทตัวกลางแต่ยังไม่มีการเข้าไปทำธุรกิจโดยตรงโดย Apple มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ2ในตลาดโทรศัพท์มือถือของซาอุดิอาระเบียรองจาก Samsung ขณะที่ Amazon เพิ่งซื้อกิจการของร้านค้าปลีกออนไลน์ souq.com ของดูไบเมื่อต้นปีนี้เพื่อให้สามารถเข้าไปทำธุรกิจในซาอุได้นะครับเวลานี้ซาอุดิอาระเบียมีตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่โดย 70% ของประชากรอายุต่ำกว่า30ปีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำนะครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่ากำลังพิจารณาเพิ่มกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับควบคุมการซื้อขายเงินบิตคอยน์โดยจะกำหนดให้เจ้าของบัญชีที่จะทำธุรกรรมบิตคอยน์นั้นต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในการซื้อขายและยังจะออกกฎหมายใหม่ให้รัฐบาลมีสิทธิ์ยุติการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลนี้ได้ทันทีหากจำเป็นปัจจุบันเกาหลีใต้คือหนึ่งในประเทศที่มีการซื้อขายเงินดิจิตอลมากที่สุดในโลกนะครับโดยคาดว่ามีชาวเกาหลีใต้กว่า1ล้านคนที่มีบัญชีซื้อขายบิตคอยน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเครื่องบิน Airbus ได้รับใบสั่งซื้อเครื่องบิน Airbus A320neo จำนวน50ลำจากบริษัท AirCap ในวันพฤหัสบดีคิดเป็นมูลค่ารวม 5,400 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มคำสั่งซื้อเครื่องบินอีก50ลำเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 2022เป็นต้นไปบริษัท AirCap คือบริษัทให้เช่าเครื่องบินอิสระรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบริษัท Airbus กำลังเตรียมแผนรับมือที่จะยุติการผลิตเครื่องบินรุ่น A380 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับราคาที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฮ่องกงกำลังทำให้ชาวฮ่องกงหลายหมื่นครอบครัวต้องย้ายไปอาศัยในห้องเช่าขนาดเล็กหรืออพาร์ตเมนต์แทนนะครับขณะที่มีจำนวนมากที่ต้องปรับตู้คอนเทนเนอร์หรือท่อน้ำให้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาบ้านในฮ่องกงเพิ่มขึ้นมา12เดือนติดต่อกันโดยเมื่อเดือนที่แล้วราคาขายอพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงขยับขึ้นไปถึงตารางฟุตละ 16,915 ดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในเอเชียรายงานของรัฐบาลฮ่องกงระบุว่าเวลานี้มีครอบครัวชาวฮ่องกงราว 115,000 ครอบครัวที่ต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9% นะครับรัฐบาลฮ่องกงรับปากว่าจะเร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยขาดแคลนโดยเร็วรวมทั้งกำลังศึกษาการปรับปรุงที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของชาวฮ่องกงได้นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน